godina wallagalita magala na joke satti rebiche police rakanke lubbun barata to ko dabru sa jiratto ni dubata jiru yallennen kararatti jiratto ta kessa akkasumas angoto motumma magalatti kessa jiran dubiste jirti jirata mahammed hika jedaman akkana jechu da ala sanefsan
korban tadi fujra federal de magazini mana barunta preparatory galani barata guya tokko Gerabi itu tiga lagi, jadi angka sains ini yang goda ni. Embara semua barat sini, tapi kami juga ada cun dan dia sini ada ni. Barat tu tak ada bau la ni, juga barat tu tak ada bau ni. Bodoh, barat tu ni turban nama mana barun sains dan ni. Awas anak orang kalau tu, barat tu kan makan sani, kumpulan tali, kerasa abra, itu kuat gari, marga aga, jaga gandale, grenya mamu, gadis awak gari, ifas ali kan jiraman khabani kita ni. Tanerang kan kabe bujaga ka. Jadi sahaja itu mana murti itu bernama kami jadi, barat serta kan mana murti kundur abad si tahu jadi, murti itu fungsian namanya, biar itu kubutunya atau so nyata nolan ya tu, istana itu biar gak ada jadi sahaja gelgela, barat amat ansa, amuin sekali aman sekian jadi kamu, kita selagi sah barat sura, jadi kita amari ani kita nalar jadi jadi, ayana kalau enggak dah hasilkan itu, gelgela barat amku ni, yaitu sahaja nolso ni demo. Polisi inspektor benci ada tak anjir amu toko gelgela, barat tu takkan polis tu nama sahdi pun area tu re, barat tu ni nama sahdi arfairovan, barat tu samuel tak leh aman tekan asim, akhir barat tu takkan arfamalet ani, gelgela barat tu aku bukuk sejap alkan sahdi tak ganiti rionisa hospitala najoti hosangiesan, barat tu takkan otoni tak foto koi macam dendai, iya tu gelgela sama, hero pasal tu pun sahki abat itu, amma muka takkan nara dalam macam pun mana matai barat tu. Makina mite rafani baratu je sudah malay tule abba faham kami tule ye sa kesa ambarat toni asih sani orang tu bukan gergaran kesa tu kita kena
eh jolle warna mana murti ti eh famani je tu sun malbal le san jadames
kena anpundra ka komsa dima murni master plan itu orang kalate angka khas di sini kena engade tiu kena nanu di lati makina rukutamera isin jadani amma fakirnya barata itu kuat garisan jadi kami euro saja faham ni dah tidak biar beratur angkut. Nalaran kalau beratur ni puni, isin kangka kasu, isin dua belas nombai je dah jadi. Beratur tak kan jenaka Elias Mogosu, jalan tak sama juga anu mau konin, wandim mood abadu, pakai yang biasa, mager tak dia tahu nanti tu, beratur ni sa, beratur Yosef, dunia lah biasa, cara kini kan jadi aman, amma esabu insani injurani, sambila bersisa Yemane gemaja. Bersisa Muhibun Uluka, Bersisa Dawit Baisa, Bersisa Matius Wazgira, Bersisa Angasu Solasavi, Bersisa Wagdari Kanjita Mumanwar Musabab Kumeira, Kabani, Subasota Kana, Kasan, Barata Inbarsi Ndegurani, Manahid Asida Balsani, Kasan Jiran, Ijoto Kondaya Gachundan Dengyechu, Sok Kondaya Wanti Deka Nenjiru, Amma Manahid Anana Joke Sanjiran Nisangku Nijara, Olider Banjit Ama, Mahatin Saan Inga Fasu, Mahatin Sarisiyo Kunam Sindandani, Jabalata Nerua Maka Nerakwa Maka Sajira, Kuyar Rakana, Wajira Polisisi, Baratota, Kabamani, Kidirfamani Jirankana, Mahatin Saan Inga Kusi Rosal Nakan, Sasuma, Itani Nergun Dengyesan, Jenung Akhati Dema Jirani, Bakke bakke kahani, okam politik yang najis buat sudah mati berata. Amma hati berata itu ko bakke abad sebut sih embol sudah kahani. Menteri tu se, arbun dende swastai dewi, malina anjiran itu. Aga amma mana mati dia manusia katajiru. Amerika gelgala mana nanno misinida mana mati dia manusia katani. Pastinya kita agam masuk anjiramu, kita mana abani abasa.
Himanna dhiyaate reebicha poolisii waan jedhuuf jecha waajira poolisii magaalaa Najjoo keessaa qorataa yakkaa kataan inspektor Taamiruu bilbila harka isaanii irratti argeen waa'ee du'a baqataa Saamu'eel Taklee Amantee gaafadheen akka jedhu. Tamooltaan inspektor Taamiruu. Nagumaa. Jalannya jadi mana? BOA segantah panor amora.
Abis.
Polis ini inspektor banti ada tak jadi mampah jollya aturan ibu da berata Samuel takle amante kan jadi mu akmalere bani boda hospital aga edu ena anjaru.
Ada jalannya di najora di jira berama.
Hal ikun magala Najjo keessatti ta'e waan jedhameef ittaana bulchaa magala Najjo obbo Akliilu Mangistuu bilbila harkaa qaban irratti barataa kana maal tajjeese jedhe gaafadheera.
Yoom?
Gaafa faasikaa.
Aba lakki bawaan akkasii waan beeknu qabu namni beeknu jiru.
Poolisii tuwariyaa turee reebaa turee booda hospitaala gahee du'ee jedhu.
Dogoggora guddaadha kun wanta najjoo keessatti wanta akkasii hin taane.
Gidduu kana namni hunduune?
Nam tokko hunduune.
Ijoolleen barattoonni hidhaa keessa jiran hin jiranii?
Isa waan hin beekun qaban.
Itti fufees bulchaa magaalaa Najjoo obbo Biraanuu Caalii yaalii yeroo dheeraa booda bilbila harka isaanii irratti argadheera waan jiru akka jechuun ibsan.
Namni du'e jira garuu sababa reebichaa jirni immoo wal qabate miti. Reebichi amma magaalaa keessatti gaggeeffamaa jirus hin jiru. Maqaa isaa yaadadhu nama du'e sana garuu du'eeraa garuu reebichaa miti. Namichi hospitaala Najjoo irratti mirmaraaf deemee jira erga du'eeti. Isarraa qulqulleeffachuu hin dandeessa malee reebichaa miti.
Barataadha moo nama guddaadha moo nama akkamiidha?
Ijoollee umurii dargaggummaa keessa jiruudha.
Kutaa sagal baraanaan jedhani?
Magaalaa keessa nama jiraatu ta'uusaati kan hubannee jiru malee reebichaan kan du'e miti.
Mucaa hiyyeessa konkolaataa fa'aa miiccee jiraatudha jedhu warri dubbate.
Sirriidhuma.
Kan jedhani poolisiin egaa reebee booda mucaan baay'ee dhukkubnaan geessanii halkanuma sana du'ee boruntaasaa awwaalamee jedhu. Poolisii nama inspektar bantii yaadataa jedhaman beektuus hin beeku.
Naan beeka garuu poolisii keenya inni poolisii reebee ajjeeseedhaan olola sobaati. Sobanii namooti ololatti uummata jeequuf jedhanii yaada kana durumaan qabatanii deemanii namni poolisii wajjin yookiin qaama nageenyaa wajjin akka inni walitti bu'uuf kana yaadanii kan hojjetanii hin jiru namoonni tokko tokko malee kanaan kan du'e miti garuu nunillee odeeffannoo hin qabna maaliin du'e. Kan jedhu hospitaala irraa odeeffannoo nuyi arganneen rakkoo dhuunfaadha kan jedhu dooktariin ilaalee lafa kaa'ee jira kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabna garuu qaamaan bira geenye hin gaafanne.
Dooktaroonni dhukkuba dhuunfaan du'e jedhu?
Dhimma dhuunfaadhaaniiti dhimma ayyaana waggaajjii wal qabate kanaan deemalee reebicha akka hin taanedha kan.
Jechuun ayyaana wajjii wal qabate jechuun?
Dhimmoota nyaataaf dhugaatii wajjii wal qabatanii fi tarii garmalee dhuguu akka ta'e fa'aadha kan. Ibsamee dhimma onneejjii wal qabateera kan ibsamee jiru jechuudha odeeffannoo nuyi argan.
Barattoonni akka jedhanitti dhiiga balaqqamaa turee jedhu.
Rakkoo kanarraan kan wal qabee malee kan poolisiin reebii ajjeessas miti poolisiinis harkaan fi akkasii fudhachaa hin jiru amma magaalli keessi nagaadha wanta ta'eef poolisiin amma barataa jiru walitti bu'iinsa qabus hin jiru manneen barnootaa keenya karaa nagaa barachaa jiru jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhan barattoonni ammayyuu hidhamanii mana murtii duratti hin dhiyaanne jiru barsiisonnis jedhu.
Kan hidhaman namoota rakkoo adda addaa tarii jeequmsa keessatti kan poolisiin dhagaa adda addaan irratti qindeeffatee qabu jiraata magaalaas barsiisaas ta'uu hin danda'a. Akkamaan dhimmoota haala biyyaa keessatti rakkoo qabu poolisiin to'annaa jala kan jiru kan mana murtiitti dhiyaatee jiru jira kun immoo barataa duwwaa miti. Kun olaantummaa seeraa kabachiisu keessatti jechuudha malee. Halluma jedhee nama manneen barnootaa keessaa qabee yookaan magaala keessaa qabee kan. Nama to'atu illee miti poolisiin keenya jechuudha. Biyyi kun biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamee jiruu fi seeraa fi heera mataasaa danda'e kan qabu malee akkaataatti namoonni tokko tokko hubannoo malee haasa'an yookaan immoo gara tokkotti gototuudhaaf isaan haasa'aniidha jechuu barbaadeen qulqulleeffachuu hin dandeessa jechuu barbaadeen.
Namoonni immoo fuudhamanii eessa akka bu'an dhibees immoo jiruu jedhu.
Kan to'ataman rakkinaan yakka adda addaan waajjira poolisii kan jiran hin jiraatu maatiin achitti dubbisuuf mirga guutuun qabaata.
Garuu maatiin immoo iyyuu dubbisuu dhawwanii nyaata isaanii lafa kaa'aati deemaa jedhanii jedhu warra magaala Najjoo keessatti dhame.
Maatiin nama dubbisuu irratti rakkoon hin jiru asii. Firoonnis namoota adda addaa waajjira poolisii deemanii namoota to'annoo poolisii jala jiran dubbisuu irratti daangaan qabachuu barbaade nyaata wantoota garaagaraa dhiyeessuuf irratti rakkoon kanaa hin jiru.
Nyaata kaa'aati deemaa dubbisuun dandeessan jedhanii haadholiin faan akka bo'aniidha kan dubbatan warran dubbise.
Egaa sa'aatii qaba sa'aatiin itti poolisiin nama keessa sa'aatii hojii inni qabaatuu fi sa'aatii itti namni mana to'annoo jala jiru firriisaa dubbisuu danda'u sa'aatii qaba wanta ta'eef kanaajii wal qabachuu danda'a irraa kan hafe rakkoo nama mana to'annoo keessa jiru dubbisuu irratti rakkoo gara biraa hin qabu kunis walalumaa ofumaatti namooti ayee jedhanii ittiin namoota walitti buusuuf jedhanii irraa kan hafe rakkoon kanaan jiru.
Namoonni naannoo sanaa ega hidhamanii booda iddoo biraa geeffaman lafa isaan bu'an kan dhabaman akka jiran dubbatu maaliif iddoo biraatti ergamu?
Namoonni yeroo akka raawwatan kan mana murtii olaanaatti kan to'ataman jiraatu akkasumas mana murtii sadarkaan biyya kana keessa jiran kan seeratti dhiyaatan jiraatu. Iddoo kanattis deemee dubbisuu fi mirga qaba namni kamiyyuu jechuudha daangaan qabu rakkoo kanaan hin jiru.
Lafa bu'ee dhabne kan jedhan immoo jira jechuun magaalaa ala kan geessaman.
Gaafachuudha waajjira poolisii waajjira abbaa langaa nullee hin beekna lafa namoonni kun jiranii hinbeenna waan ta'eef nami kana hinbeennu jedhee nurraa hubachuu waan danda'aniif deemee dubbisuu irratti tarii humni isaa godhame irraa kan hafe manni murtii olaanaas baay'een fagaatu asirraa kan naannolee adda addaa irrattis deeman jiraatu waan na ta'eef deemee dubbisuu irratti rakkoo gara biraan hin jiru namni kamii jechuu barbaade.
Waajjira poolisii fi hospitaala Najjoorraa deebii argachuudhaaf har'a ayyaana waan ta'eef cufaa ta'uusaa obbo Biraanuu Caalii naaf ibsaniiru. Maraafuu kanneen deebinaa kennan hundumaa galateeffachaa boor kan hin argadhu jira taanaan fudhadheen dhiyaata. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.